там вибори.
9.07 в Україні. Це спецпроект громадського радіо. Ми проводимо його у міжвиборчий період для того, щоб люди краще орієнтувалися в тому, що відбувається в нашій країні, і як всі речі, які відбуваються зараз у політикумі довкола неї, пов'язані з виборчим процесом. У студії для вас сьогодні працюватиме Анастасія Багаліка, Ірина Нижник зі мною за звукорежисерським пультом. І сьогодні наш фокус, він, здавалося б, не на виборчій темі, але на темі, яка тісно пов'язана з тим, що відбувається. Це тема змін у судовій системі, але не зовсім так глобально прям зміна. Тема указів, які от вчора видав, тобто не видав, а скасував насправді президент Володимир Зеленський. Це укази про призначення двох членів Вищої ради правосуддя. І от ці скасовані укази, на думку, я так розумію, що не всіх правників, але декого з них, вони впливають на те, що буде відбуватися, і впливають, очевидно, на позиції чинного президента щодо судової влади, судової реформи, ну і своєї, мабуть, участі в ній. Це подивимося вже, але це моє припущення виключно. У нашій студії зараз Тарас Шепель, співзасновник фундації «Де Юре» і член громадської ради доброчесності. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Отже, давайте пояснимо, мабуть, слухачам, в чому важливість скасування указів, ну і взагалі, як це так могло статися, що укази скасовуються. Це якась, в принципі, нісенітниця, замість того, щоб звільняти, укази скасовують.
Ну, тут насправді перше, що слід все-таки згадати, це взагалом ситуація в судовій системі, необхідність оновлення суддівського корпусу, і безпосередньо ці укази торкаються одного з ключових органів в цьому процесі, це Вищої ради правосуддя, яка в нас призначає суддів. Добирає їх Вища кваліфікаційна комісія суддів, а призначає Вища рада правосуддя. Крім того, Вища рада правосуддя веде дисциплінарні провадження, тобто вона слідкує за якістю роботи суддів і має звільняти суддів, зокрема, недоброчесних чи корумпованих, вона дає дозвіл на притягнення їх до відповідальності. Тому вага цього органу в системі судової влади, вона ключова. І кожне призначення, воно, звичайно, викликає дуже велику цікавість і резонанс. І були нарікання з боку представників громадськості, з боку різних політичних сил, що свого часу, коли президент Порошенко призначив двох членів Вищої ради правосуддя, фактично перервавши конкурсні процедури, які сам же запровадив, то що це було погано, що це не слід було робити, що не треба було використовувати таку можливість без якісної процедури добору в останні дні своєї каденції. І, звичайно, були нарікання. І цю ситуацію нібито виправив зараз президент Зеленський, але в такий дивний спосіб, як скасування указів, що дійсно неоднозначно сприймається, ну, зокрема, юристами. Простій людині важко зрозуміти, але, ну, трошки поясню. Приміром, вас прийняли на роботу, у вас вже виникли трудові відносини з роботодавцем, і тут вас звільняють не окремим актом про звільнення, відповідно до законодавства, ви вже є захищений працівник, а просто скасувавши наказ про прийняття на роботу. Тобто правова форма, вона як мінімум є недосконалою. Наслідки цього можуть бути різні аж до можливого скасування цих указів і відновлення на роботі людей.
Скасування? Тобто?
Ну, є перспектива оскарження до суду таких дій. І наслідки теж можуть бути різні, тому що одночасно з цими указами запроваджений новий конкурс на заміщення цих двох вакансій, сформовано конкурсну комісію. До речі, теж є дуже багато запитань до того, як вона, з кого вона сформована.
А тут треба сказати, з кого вона сформована.
Так, ну, по-перше, дивно, цей указ народився на наших очах за один день. Можливо, він раніше готувався, і ми знаємо від окремих членів комісії, що їм робили пропозиції увійти до її складу. Зокрема, Володимир Сущенко дав коментарі, пояснення, як він опинився в цій комісії. Але до комісії також потрапили і, зокрема, пан Пасенюк, який є досить відомим і не тільки в юридичних колах, оскільки він був головою Вищого адміністративного суду, А взагалі в нас до адміністративної юстиції найбільше питань в нашій судовій системі, ну хоча важко тут когось виокремити, але зокрема. І, зокрема, науковець, який свого часу, попри те, що критично сприймалося переобрання на другий строк двох членів Вищої ради правосуддя, це пана Маловацького і пана Гречковського, який має певний навіть кримінальний шлейф, критично сприймалося, і от до конкурсної комісії призначається особа, науковець, який давав позитивний висновок стосовно такого призначення. Ну, звичайно, виникають запитання, наскільки це кореспондується з тими зобов'язаннями і обіцянками, які нам давав пан Зеленський під час передвиборчої кампанії.
Водночас в цій же комісії є доволі відповідальні, чесні і порядні люди, наприклад, Ольга Поєдинок. І це якось так дивно відбувається, коли дуже часто в якихось комісіях і таке інше поєднують людей, здавалося б, зовсім з різних світів, можна так навіть сказати.
Ну так, це мікс, і відверто, коли ми бачимо таке міксування, то завжди виникають запитання і спроби прорахувати, а кого ж там більшість зрештою, чи не є це ручний конкурс, щоб протягнути своїх кандидатів, тим більше, що майже виключно такі конкурси ми спостерігали останні 5 років, коли дійсно не було шансів майже в жодному з них перемогти незалежному кандидату.
Але все ж таки ви кажете, що це була спроба вирівняти ситуацію з боку президента?
Ну, я дуже сподіваюся, що мотив цих дій, він був благородний. Бо дійсно призначення двох членів Вищої ради правосуддя, одного діючого члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка фактично заморозила процедуру оновлення судового корпусу, і в той спосіб, який відбувалося це, воно не витримало ніякої критики, коли навіть попри судову заборону, навіть попри те, що конкурсна процедура не була завершена, президент Порошенко указом просто призначив посеред процедури двох людей, які набрали на той момент більшу кількість балів. Тобто, і це було зрозуміло, що це рішення абсолютно політичне, і воно обґрунтовано виключно намаганням реалізувати своє владне повноваження і призначити туди певних осіб, мабуть, з якимись попередніми домовленостями з ними.
Якби президент Порошенко так не зробив, скільки б ще тривав конкурс?
Ну, можливо, він би зараз десь і завершувався. Можливо, він був би перерваний, тому що там теж були питання до тої комісії, наскільки вона є незалежною. Тобто, але, напевне, якщо б ця конкурсна процедура завершувалася вже за нового президента, то була б до неї вища довіра. Ніхто би не говорив, що це конкретно люди Порошенка. Чи, навпаки, було б, якби була б змінено склад конкурсної комісії, він був сформований більш збалансовано, то була б довіра до її вибору.
Для того, щоб слухачі зрозуміли, що здатні зробити дві людини у Вищій раді правосуддя?
Здатні зробити дві людини досить мало, як і в будь-якому колегіальному органі, де рішення приймаються або більшістю, або кваліфікованою більшістю. Тим більше, що нарікання до Вищої ради правосуддя досить істотні. Вони абсолютно так само, як Вища кваліфікаційна комісія суддів, пропускають і суддів, які не відповідають критеріям доброчесності, на думку, зокрема, Громадської ради доброчесності. Тому цей орган потребує досить суттєвого оновлення. І, власне, що зможуть зробити дві людини? Ну, по-перше, відмоніторити, що там відбувається, якщо це дійсно люди, які є незалежними, фаховими, і йдуть туди з певною благородною метою, а не так, як раніше, зберегти, законсервувати ситуацію так, як вона є. З іншого боку, ми бачимо тенденцію перетікання представників судової влади під інші політичні впливи зі зміною влади, і ми не знаємо, які процеси відбуваються всередині Вищої ради правосуддя. Є таке побоювання, що вже давно всі перебігли до нової влади, заприсяглися їй служити і ухвалювати політично мотивовані якісь рішення, і Тому додання ще двох представників делегованих цією владою може просто посилити оцю тенденцію узалежнення судової влади з боку виконавчої влади і, відповідно, поставити хрест на будь-яких спробах провести судову реформу, очищення судового корпусу, зокрема.
Знову ж таки, для розуміння наших слухачів, от що за орган зараз Вища рада правосуддя, я маю на увазі, з кого він складається, ну і чим він от останнім часом вже позначився, відзначився?
Ну, Вища рада правосуддя відзначається постійно. За останні 5 років в процесі того, що називають судовою реформою, хоча ми вважаємо, що її не було в нашій країні, була реорганізована Вища рада правосуддя, Вища рада юстиції, перепрошую, в Вищу раду правосуддя, частково оновлено її склад, але принципи її формування не змінилися. Це старий судовий корпус, а також певний вплив на це зберігає президент України. Функції цього органу – це призначення суддів на посаду. Нас запевняли, що повноваження президента є лише церемоніальним, що зараз Вища рада правосуддя призначає суддів. Конкурс проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів. Але якщо подивитися по тим конкурсам, які проходили, а це, зокрема, 2 хвилі конкурсу до Верховного суду, то ми бачимо, що насправді Вища рада правосуддя ухвалювала абсолютно такі самі рішення, як і Вища кваліфікаційна комісія суддів, в умовах жорсткого конфлікту інтересів. Ми бачимо, що окремі члени Вищої ради правосуддя, це є нонсенсом взагалі в світовій практиці, подалися і перемогли в конкурсі на заняття посад суддів Верховного суду. Я запитував експертів іноземних, чи були такі президенти. Не було ніде, і вони досить дивно це сприймають. Це є нонсенс, коли люди, які добирають до якогось органу, самі йдуть до цього органу. Тому дуже велика кількість запитань. І також з відомих фактів це системне прикриття суддів Майдану, тих, які порушували права людей під час Революції Гідності. Це дуже низький відсоток звільнених цих суддів. І саме головне, це все-таки те, що цей орган представляє інтереси більше суддівського корпусу, який в нас якраз і потребує оновлення. Тобто зараз дуже велике питання, чи вдасться розірвати оце коло кругової поруки і перезапустити ці органи. Це і є предметом, до речі, нашого порядку денного реформи правосуддя, який підтриманий був, до речі, Зеленським під час виборів. І зараз ми вимагаємо, щоб він виконувався, зрештою.
Тобто ви б хотіли перезапуску судової реформи?
По-перше, це стосується перезапуску органів суддівського врядування. Ми вимагаємо, щоб ці органи формувалися з більшості, яка би обиралася представниками громадськості.
Тобто йдеться про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
Так.
Я поставлю, можливо, трохи дивне таке загальне питання, але от багато хто з політологів говорить зараз, що ми переживаємо часи політичної турбулентності. Ну, це, в принципі, мабуть, і якісь очевидні речі для людей. В чому полягає роль судової гілки влади і її вплив на ситуацію в часи політичної турбулентності?
Ну, як ми сьогодні спостерігаємо, мало не єдина влада, яка сьогодні в Україні існує, це судова влада, і вона дійсно вирішує набагато більше, ніж мала би вирішувати за нормальної ситуації. Це перше, вирішується доля парламентських виборів. В минулому були навіть спроби вирішити долю президентської посади. Це скасування, це втручання фактично у стосунки України і з європейськими країнами і в угоду про асоціацію, і в решту євроінтеграційних процесів. Це, зокрема, скасування незаконного збагачення, що в нас зробив Конституційний суд. Це вплив на кадрову політику в центральних органах державної влади. Ми бачимо, що коли суд, адміністративні суди зупиняють конкурсні процедури, забороняють обирати там керівника митниці, зокрема, чи ухвалюють інші якісь рішення. На зараз також з іншого боку оскаржується призначення голови адміністрації президента. Тобто цей вплив на сьогодні він є надпотужним. І оця от турбулентність, важко її назвати турбулентністю, це поки що невизначеність. У нас є обраний президент, і в нас є підвішена в такому стані Верховна Рада в очікуванні виборів. Тобто в нас зараз законотворчий процес практично заблокований, і багато що все-таки перебуває в руках судової влади. Тому ми зараз розуміємо, що, мабуть, судова реформа як така, вона є найбільш потрібною і нагальною, аніж будь-яка інша. Я би сказав навіть, що в нас не почнеться в країні ні будівництво доріг, ні облаштування побуту, ні якісь антикорупційні реформи без судової реформи, тому що ми бачимо ті процеси, які зараз відбуваються.
Просто тому, що будь-який тендер можна оскаржити в суді, будь-яке рішення можна повернути через суд назад, люстрації, звільнення там за реформою поліції, коли всі, хто не пройшов комісії, кваліфікаційні поліцейські, були, в принципі, через суди повернені назад, ну, більшість тих, кого звільняли, і таке інше. Тобто, такі речі, які, можливо, для громадськості залишаються непомітними, але вони впливають і впливали всі ці 5 років.
Зараз вони вже не залишаються непомітними. Ми кожен день включаємо телевізор і бачимо новини з судів. І зараз ми бачимо тенденцію не просто скасування чогось, але коли суди, ну, ви говорите про скасування тендерів, якщо далі так піде, то в нас суди будуть не скасовувати, а затверджувати тендери, визначати, кому будувати дороги і за яку ціну. І, ну, звичайно, це дуже складна ситуація.
А зрештою, ми насправді от ситуацію, коли Конституційний суд визначав долю парламентських виборів, ми її вже проходили у 2007 році. А наскільки я все правильно пам'ятаю і пригадую, чи могли б ви пригадати ті події, якось так оцінити з погляду сьогодення? Наскільки з честю ми їх пройшли тоді? Ну і от зараз, наскільки в нас є шанс теж дотриматися законності?
Ну, з тих подій і з тої участі, зокрема, Конституційного суду в таких от істотних державницьких процесах, мало є чим похвалитися, і більше є недовіри, тому що Конституційний суд зазвичай підтримував сильного. І ми бачимо це на прикладі того ж конституційного перевороту часів Януковича.
Маєте на увазі 2010 рік?
Так, так. Ну, власне, склад Конституційного суду досить несуттєво оновлювався, там є певна ротація і перетікання оцієї традиції, знову ж, перебігання до сильного на поточний момент. І зараз є теж певна навіть переконаність в тому, що навряд чи Конституційний суд ухвалить будь-яке рішення, яке буде невигідне владі з одного боку, а з іншого, якщо говорити про парламентські вибори, то, в принципі, ця ідея знаходить симпатію і підтримку в суспільстві, оскільки люди бачать, що Верховна Рада, на жаль, не працює ефективно і не може ухвалювати потрібні закони на сьогодні. Але, ну, біда в тому, що іноді недоброчесні механізми використовуються для якоїсь доброчесної мети. А тут це дуже складне, віковічне таке філософське запитання, чи виправдовує мета засоби. Бо якщо почати цими засобами зловживати, то мета може змінитися з якоїсь благородної на геть погану, і результат бути непередбачуваним або дуже поганим.
Чи можна сказати, що за ці майже 10 років від 2010 року і понад 10 років від 2007, що судова гілка влади, вона в якихось своїх традиціях законсервувалася?
Ну, це абсолютна істина, вона дійсно законсервувалася, і ми навіть не можемо виміряти, на яку глибину вона законсервувалася. Тому що, згадаємо, події 2014 року, перший ухвалений закон про відновлення довіри до судової влади, коли просто суддям надали можливість переобрати голів судів, тому що була дійсно загальновідома інформація, що ручне управління кожним судовим процесом можна в Україні здійснювати через голів судів. І що відбулося? Судді обрали 80% тих самих голів судів. Тобто припущення того, що достатньо оцього маленького кроку, який би все виправив, воно було таки зруйноване. Зараз одним з питань нашого порядку денного судової реформи є те, щоб суддям поступово давали можливість більш широко приймати участь у суддівському врядуванні, тобто обирати органи суддівського врядування і безпосередньо голосувати, тому що зараз існує така процедура делегування кандидатів, яка теж керується узгодженням, і ми фактично знали переможців, зокрема, конкурсу до Вищої ради правосуддя від за квотою суддів ще напередодні і оприлюднили цю інформацію. Про це не завадило це суддям обрати цих самих людей, до яких є дуже великі питання. І от теж ми припускаємо, а якщо зараз буде запущена система електронного судочинства, коли кожен суддя може голосувати в електронному форматі, не делегуючи, і важче буде на них тиснути, то може вони все-таки будуть кращих представників делегувати до цих органів. Але немає переконання, що не спрацює, ну, ми не знаємо, наскільки глибока оця от кругова порука, перевага цих негативних цінностей, тому що є кілька думок, але навіть суддівського середовища нам повідомляє, що, на жаль, ситуація там дуже погана, і суддівський корпус вимагає дуже істотного оновлення. Важко сказати навіть у відсотках, наскільки, я би цього зараз навіть не говорив.
Я нагадаю, що в нашій студії Тарас Шипель, співзасновник фундації «De Jure» і член громадської ради доброчесності. І це наш спецефір на хвилях громадського радіо. Ви слухаєте зараз, як ми з паном Тарасом говоримо про те, на що впливає суддівська гілка влади в країні у часи політичної турбулентності. Ну і, в принципі, почали ми говорити на цю тему з двох указів, які своїм рішенням скасував напередодні президент Володимир Зеленський. Вони стосуються призначення у Вищу раду правосуддя двох людей ще за часів президентства Петра Порошенка. Тут, до речі, я вчора почитала думки в соцмережах з приводу того, що традиція скасовувати укази своїх попередників, вона не нова. І так українські президенти вже кілька разів робили, але я так розумію, що саме от в цьому механізмі, який ви зазначили, що є просто юридично дуже дивним і небезпечним, саме в цьому механізмі є велика небезпека.
Ну, якщо говорити про скасування указу, то такого от кадрового, по суті, як акту індивідуальної дії, то тут будь-який юрист скаже, що дійсно це неправильна юридична техніка вирішення цієї ситуації. От стосовно внесення змін, скасування інших указів, то тут це вже зовсім інша справа. І знову ж, у нас дуже багато рішень зараз ухвалюються від, так би мовити, революційної доцільності, чи Бог його знає. От питання, знову ж, чи виправдовує мета засобів. Якщо мета дійсно благородна, то, можливо, суспільство нормально сприйме і пробачить отакі от порушення. З іншого боку, що це може мати юридичні наслідки, оскарження, і оскарження не тільки в українських судах, а і в Європейському суді з прав людини. І той імідж, який має бути Україна. А чи дійсно мета виправдовувала ці засоби, ми ще не бачимо. Тобто, ну, це питання, яке відтягнути трошки. І зараз, звичайно, ми очікували і очікуємо більш істотних кроків в напрямку судової реформи. Крім підтримки декларації і іншого, ми хочемо бачити конкретні кроки, які хоче зробити влада, яка в нас найближчим часом може зосередити не тільки виконавчу, а і законодавчу владу в одних руках, які кроки вони збираються робити в галузі судочинства, зокрема, чи буде це реформа, чи це буде знову імітація реформи, чи це буде змова нової влади з старим суддівським корпусом.
Я так розумію, що коли за часів президентства Петра Порошенка запускалася судова реформа, то спершу з громадськістю намагалися комунікувати. Ну, зрештою, громадська рада доброчесності була створена для контролю, так?
Ну, так. В 2014 році, можна сказати, що до того, як в нас з'явився президент, центром ініціації судової реформи був саме громадський сектор. І тоді, і колеги, я, зокрема, і писав про це, і говорив, що не потрібно, щоб у нас якась одна гілка влади займалася реформуванням суддівської гілки влади.
І, в принципі, за ці роки більшості людей там з середовища юристів, більшості людей з середовища медіа було зрозуміло, хто в адміністрації президента займається судовою реформою. Чи відомо вам, хто в адміністрації нового президента буде займатися подібними речами?
Ну, функціонально, мабуть, відомо, але сутнісно у нас ще є питання, хто зберігає впливи. Тому що за часів Порошенка відомо, що цим судовою реформою юридично керував пан Філатов Олексій, але ми знаємо і вже досить впевнено, що на ці процеси впливали ще ряд політиків, і не тільки політиків, а певних олігархів, друзів президента. Тобто єдиного центру ухвалення рішень фактично не було, були різного роду впливи. Зараз лише формується команда нового президента, політика нового президента в галузі судової реформи. Зараз я не маю підстав для істотної критики, крім тих моментів, які вже відбуваються, але, знову ж, вони не торкаються глобальних процесів. Ми зараз очікуємо перше формування органу, який буде визначати політику судової реформи. Говорилося, що це може бути новий склад Ради судової реформи, який буде формуватися, зокрема, з більшості теж представників громадськості, а не старих владних і судових функціонерів, як це було раніше. І вже, якщо дійсно це буде зроблено, це буде добрим сигналом. Тому глобально я все-таки не є прихильником критики на сьогодні. Я все-таки вважаю, що є вікно можливості зробити дуже велику справу в напрямку судової реформи, і воно відкрите, і я думаю, що гріх їм не скористатися, якщо дійсно пан Зеленський і його команда хочуть змінити країну.
З представниками громадськості, які виступають за продовження судової реформи і якоюсь мірою за її перезапуск, пан Зеленський ще не зустрічався, наскільки я розумію.
Він зустрічався в якості кандидата в президенти. Угу. Він палко і було видно, що щиро підтримав саме нашу концепцію перезавантаження судової влади через формування нових органів суддівського врядування, де більшість буде делегована громадськістю за участі міжнародних експертів. Тому що ми бачимо, що процедури добору суддів антикорупційного суду, цей механізм виявився досить ефективним. І, в принципі, ніхто від цього не відмовлявся. На сьогодні ми є в певному контакті з представниками адміністрації президента. Деякі громадські активісти, які приймали активну участь в судовій реформі, увійшли до списків політичних партій, причому не одної, а декількох. І будемо мати сподівання, що вони теж будуть мати певну вагу і голос їх буде почутий. Тобто, є такі от позитивні тенденції, але, знову ж, ми очікуємо, що цим всім процесом буде надаватися певна юридична форма. Коли ми побачимо список оцієї Ради судової реформи, можна буде вже робити якісь перші істотні висновки. Тому що за часів Порошенка 14-й рік, згадаємо, коли лише там 1, 2 чи 3 представника громадськості потрапили до Ради судової реформи, то це вже дозволили дати відповідь на певні запитання. Ну і потім логіка подальших подій показала, що дійсно справжню реформу ніхто робити, мабуть, і не збирався.
Ну, а зараз є впевненість, що список цей буде оновлений?
Є надія на це. І ми чуємо ці обіцянки не тільки від президента, а й від, зокрема, заступників його адміністрації. Тобто, ну, ми тільки очікуємо певного діалогу з цього приводу і фіналізації цих всіх домовленостей.
Ви кажете, що багато ваших колег увійшли до списків різних політсил. Це означає, що вікно можливостей продовжувати якісь зміни, воно є не тільки на боці президента, а й через парламент? Чи ні?
Звичайно, так. Ми бачимо, що дійсно представники ключових організацій, які опікувалися громадським контролем судової реформи, а це і Центр протидії корупції, це і Transparency International, це і наша фундація, хоча ми ніхто, ні я, ні мої колеги з фундації не пішли, не йдуть в політику, ми про це вже заявили. І, зокрема, ми бачимо, що це і партія «Слуга народу», це і «Голос», і партія, зараз всіх просто не згадаю. Тобто десь 4-5 політичних сил включають дійсно зараз кандидатів в народні депутати з громадського середовища.
Який шанс щось змінити буде на боці парламенту, для того, щоб наші слухачі розуміли, ну, який функціонал? Це ж, як я розумію, ініціатива щодо змін судової системи, вона все ж таки на боці президента, ні?
Ну, не тільки на боці президента, депутати теж володіють законодавчою ініціативою, і чи будуть ці зміни, залежить від тої коаліції, яка буде сформована в новому парламенті, чи буде це одним з пріоритетів і, власне, які напрямки будуть, як саме будуть втілювати цю судову реформу, якщо вона буде проводитися. Тобто парламент є ключовим органом, тому що це зміни до законів. І мало того, що бажано не просто до законів, а потрібні зміни до Конституції. Інакше ми не досягнемо мети, ну, приміром, об'єднання Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів і додання ще туди деяких додаткових функцій, про що зараз багато говорять, і що, до речі, було предметом стратегії реформи судоустрою президента Порошенка, але що теж не було виконано. Там, якщо почитаємо, теж було об'єднання цих органів.
А для цього потрібно вносити зміни у Конституцію, тобто конституційна більшість?
Глобально так. Ну, от якщо в ідеалі поставити метою утворити дійсно незалежну суддівську гілку влади, добрати туди доброчесних суддів, то є необхідність в певних частинах змінювати Конституцію. Але це не є обов'язковим, оскільки дуже багато що можна зробити через внесення змін до законів, зокрема про судоустрій, ну і решти, не торкаючись Конституції. Ми і раніше говорили, що без змін Конституції можна було багато що зробити. І згадаємо 14-15 рік, коли конкурували два законопроекти, один громадський, який просували народні депутати, який ми, власне, розробляли, а інший президентський, який був набагато консервативніший.
А коли говорять про країни з більш сталою демократичною історією, то говорять про те, що у часи політичної турбулентності все ж попри все зберігається якась інституційна тяглість, і саме вона є запорукою того, що там держава встоїть, що нічого не розвалиться, що не можна буде якісь процеси повернути назад. Як ви вважаєте, ми за цей час дійшли до інституційної тяглості, принаймні в питанні, не знаю, ну, мабуть, судової гілки влади тут не дуже хороша інституційна тяглість, але тим не менше. Ми бачимо, що в Конституційному суді принаймні відбуваються дебати, і вони відкриті, і люди їх дивляться, людям цікаво їх дивитися навіть несподівано.
Ну, дебати насправді ми не бачимо. Відбулася та частина, яка є відкритою для публіки.
Ну,
зараз вже про що там радять ці судді, ми не знаємо насправді. І що там превалює, які рухи. Ну, на жаль, з практики скасування незаконного збагачення і декілька окремих думок з цього приводу суддів Конституційного суду. Ну, тут залишається питання. Стосовно цієї інституційної тяглості, то я скажу так, що, ну, це моя думка, але ні, ми її ще не маємо абсолютно в жодній гілці влади. І в нас на сьогодні на судову гілку влади впав, вибачте за тавтологію, такий обсяг цієї влади, до якого вона є не готовою. Справа в тому, що судді в нас, на жаль, ну, є така думка, заточені швидше під корупцію, і все, що їм треба, це не чіпайте нас, дайте нам робити те, що ми завжди робили.
І не дивіться на нас.
Да, і не дивіться. А тут на них впало фактично вирішувати долю держави в таких істотних державницьких процесів, до чого вони абсолютно не готові. Це, знаєте, нагадує мені ситуацію, коли розповідали про суддю господарського суду, який отримав справу на дуже велику суму, а ніхто не прийшов з хабарем. І він приходить до голови, каже, я не знаю, як її вирішити. Той каже, ну дійсно, ну да, бо як я вирішу, ви ж подумаєте, що я взяв. Ну, от десь така ситуація зараз, мені здається, що глобально в нас з судовою владою, але вони намагаються в свій спосіб певний якось вийти з цього, і, на жаль, цей спосіб полягає в тому, щоб домовитися з новою владою і виторгувати собі якомога більше преференцій. Це те, що вони робили завжди. І це дуже непокоїть, оскільки це може поставити хрест від початку на процесах будь-яких судової і, можливо, решти реформ.
Я пам'ятаю, що в 2014 році з громадськості там звучали такі голоси, що судова гілка влади в Україні – це закрита каста.
Ну так, вона є закрита.
Тобто це навіть так, що це тягнеться там від батька до сина, від батька до дочки, і від матері до сина, і таке інше. І скрізь є якісь родинні зв'язки.
Ну, абсолютно. Недавно запрацював гарний проєкт «Суддівська кров». Кожен може в інтернеті подивитися родинні зв'язки судді, зокрема. І ми бачимо, що дійсно це династії, які охоплюють не тільки суддівську, але і прокурорську гілку, міліцейську, СБУшну. Це родини силовиків, в яких збоку з'являються якісь бізнеси часто. І це традиційна для України ситуація.
Чому ви впевнені в тому, що її можна розірвати такими доволі демократичними методами?
Ну, я не бачу іншого варіанту, ніж розірвати її демократичними методами без втрати державності, чи принаймні загрози цієї державності. Я думаю, що ми вже до цього зізріли, і в принципі, якщо на етапі останніх десятиріч існування і формування нашої держави судова влада була приречена на те, щоб вирішувати, ну, затикати певні дірки, вирішувати неврегульовані якісь питання, то зараз вже сформувалося попит на незалежну судову владу, яка, зокрема, від тих самих олігархів, оскільки вони розуміють, що вони не завжди будуть при владі, що завтра прийде інший олігарх, який буде з тобою боротися за допомогою тих же самих судів. З іншого боку, в нас формується більше вже середнього класу і зростає попит на рівність людей, незрозуміло так людям перед законом, на рівність людей між собою. В нас люди подорожують до Європи, бачать, як там, і бачать, що основна відмінність в очах людей, коли європеєць просто не боїться спілкуватися з будь-яким іншим своїм співгромадянином, незалежно від того, яку він посаду займає, скільки в нього грошей. А в нас, подивіться, це, ну, дивляться на одежу, дивляться на машину, на якій, якщо людина навіть не знайома, і розуміють, що якщо зіткнувся з більш заможнішим, то напевно, що не захистить ні правоохоронна система, ні судова, вони стануть на бік того, в кого більше грошей, от і все. І, власне, як основний наслідок ми бачимо, це і корупція, і відсутність доріг, і відсутність інфраструктури, і відсутність робочих місць, нормальних зарплат. Це все тягнеться одне за одним і тягнеться від того, що в нас є оцей нерівний доступ до ресурсів. І цей баланс, на жаль, дозволяє порушувати оцей несправедливий суд.
Ви вже згадували у цій розмові, що в самому суддівському корпусі теж доволі складна ситуація, і що якщо говорити про оновлення суддівського корпусу, то це теж є проблема, тому що за рахунок кого оновлювати?
Так, це питання, воно є, воно досить таке серйозне. Це питання і до правничої освіти, якою, на жаль, вона в Україні деградувала, а не розвивалася. Але я є глибоким прихильником того, що ми все-таки мало чим відрізняємося за своєю природою, за своїм єством від будь-яких громадян інших країн. Українці чудово себе ведуть, як тільки перетинають кордон України в будь-якій європейській країні. Я впевнений, що в нас є ким замістити значну частину суддів. Суддів нас теж, на жаль, деградували. Через що? Через те, що мало цінувалося те, що написано вище слова «вирішив», тобто в мотивувальній частині рішення. Завжди мало значення тільки резолютивна частина, через що страждала їх фахова підготовка. І коли ти недостатньо фаховий, легше виносити якісь, ну, вибачте на слові, дурні рішення. З одного боку. Тому, якщо ми на сьогодні зацікавимо юристів гідним рівнем заробітної плати, гідним рівнем незалежності в суддівській професії, і головне, вірою в те, що конкурсні процедури є прозорими і чесними, що не буде забігання того ж, що не буде корупції в цій сфері, впливу родинних зв'язків, то ми набагато вищу якість конкурсу можемо отримати. Тобто головне зацікавити подаватися чесних фахівців, які можуть підтягнути свій фаховий рівень, але які мають дійсно бажання працювати чесно, а не йти заробляти хабарі.
А що завадило зацікавити все ж таки під час першої судової реформи?
Ну, перше і основне – це недовіра до самих конкурсних процедур. Ще ми побачили на етапі першої хвилі добору до Верховного суду, коли, на жаль, уникли такої необхідності, як широко популяризувати цей конкурс, і велика кількість юристів просто не знали, що він відбувається.
Хоча про нього говорили, здається, всі медіа.
Говорили всі медіа, але коли, знову ж, наш пул громадських організацій зробив велику заяву, ми її розширили кругом, то за останні дні в кілька разів зросла кількість заявок на участь у конкурсі. Тобто ми вважаємо, що це було все-таки недокументально. Те ж саме і по другій хвилі. По другій хвилі взагалі ситуація була ще катастрофічніша, коли дуже велика кількість правників просто відмовились через недовіру до процедури. Коли вже побачили, як прийшов перший конкурс, скільки висновків громадської ради доброчесності було проігноровано, коли побачили якісь політичні зв'язки і інші в кандидатах, які перемогли, то люди просто не подалися на конкурси. І це саме буде повторюватися доти, поки правники не повірять в те, що це є конкурси чесні.
Ми наближаємось до завершення нашої розмови. Якщо все ж таки підбити підсумки, ви згадували, що зараз там є певне вікно можливостей для змін. Наскільки довго воно може тривати, це період між президентськими виборами, які вже відбулися, і майбутніми парламентськими, поки не буде сформована коаліція, поки не створять новий уряд. Я не знаю, скільки є часу, як ви вважаєте?
Часу чим далі, тим менше, я би сказав так. І на сьогодні є дуже важливим вже, щоб ми побачили наочно, що оті передвиборчі обіцянки, вони реалізовуються. Перше, це формування безпосередньо першочергових заходів реформи судоустрою, формування органів суддівського врядування за тими принципами, за якими ми вимагаємо це робити, і президент підтримав це, і ще багато політичних сил це підтримують. Тобто, я думаю так, що найближчі 2-3 тижні ми вже побачимо, чи є тенденція оцього руху вперед. І, звичайно, ми будемо моніторити. Коли закриється це вікно можливостей, ну, дуже важко сказати. Зараз, навіть якщо пройдуть парламентські вибори, якщо це буде в порядку денному найпотужніших політичних сил, то у нас буде підстава вимагати реалізації цього всього. Це буде досить важко вже зупинити. Тому ми працюємо вже зараз, вже сьогодні, і вимагаємо результату також вже сьогодні, вже завтра, щоб ми орієнтували орієнтувалися, куди йти. Тому що якщо рух буде не туди, ну, вибачте, з рейтингом влади відбудеться те саме, що відбулося з рейтингом, ну, минулої влади. Це вже не так швидко, але ну, рік, два, три, і буде видно вже конкретні результати цього.
Але час буде втрачений. Звичайно. Якщо організації, які відстоюють судову реформу, побачать, що якісь впливи з нової команди на Банкові тягнуться до тих чи інших олігархів, до тих чи інших старих кланів в суддівській системі, що тоді?
Ну, як мінімум, не мовчати, і ми вже не мовчимо. Ми коментуємо кожен абсолютно крок. І я хочу, щоб теж влада не ображалася на це іноді на жорсткі коментарі. Якщо дійсно скасовувати укази, це невдала форма, то ми про це говоримо. Зараз це не буде мати тотально негативні наслідки. Ми теж про це говоримо, і це можна виправити все. То чим далі будуть якісь відбуватися негативні тенденції чи дії, ми будемо це як мінімум висвітлювати, всі про це будуть знати. Так само ми не стали критиками Порошенка одразу. Ми зразу намагалися щось робити спільно. І лише в 2016 році, коли відбувався конкурс до Верховного суду, ми вже побачили остаточно, що ну фактично все втрачається, і, мабуть, це вже незворотній процес. І останні пару років ми жорстко критикували імітацію судової реформи, то зараз, в принципі, ми будемо стояти абсолютно на тих самих позиціях.
Зустрічі з представниками нової адміністрації вимагаєте? Чи поки що про це
звичайно
не йдеться?
Ми готові говорити зі всіма представниками політичних сил. Знову ж, ми не йдемо в політику. Ті наші колеги, хто пішов в політику, є, ну так би мовити, носіями наших ідей, будуть нам допомагати зсередини політичного середовища. Але ми за відкритий діалог, за наявність цього діалогу і за знаходження рішень компромісних.
Згаданий вами список людей, які будуть впливати на судову реформу, так? Коли він може з'явитися?
Я дуже сподіваюся, що це буде публічний список, що це будуть дійсно члени дорадчого органу, в якому представництво громадськості буде теж як мінімум наполовину. Я думаю, що він з'явиться протягом тижня-двох.
І щоб було зрозуміло, хто його укладає взагалі в цілому?
Якщо
він укладає це
буде
там адміністрацію президента чи ким?
Ну, якщо це буде повторено шлях формування цієї ради, той, який раніше був, то це Рада судової реформи при президенті.
Угу.
Я від початку був прихильником, щоб це була якийсь більш широкий і віддалений від президентського центру впливу орган, але як це буде втілено, ну зараз важко сказати. Головне, щоб цей процес відбувався. Ви знаєте, в нас буде довіра і до органу, якщо він буде створений при президенті, якщо ми побачимо його дійсно гідний, нормальний персональний склад.
Головне, щоб він не був створений кулуарно і там просто за якимись домовленостями на листочку.
Ну, звичайно. Ну, в будь-якому випадку буде оприлюднений, але хто там, ми зможемо оцінити вже, як він з'явиться.
Це говорить Тарас Шепель, співзасновник фундації «Де Юре», член громадської ради доброчесності. Останнє питання, до речі, що зараз з громадською радою доброчесності?
Громадська рада доброчесності зараз активно працює, тому що женеться скаженими темпами кваліфоцінювання. Зараз цими днями йдуть пленарки з великою кількістю суддів, які мають наші висновки негативні. Женеться з такою силою, що навіть члени комісії не витримують. Процедура вкрай неякісна. І скажімо так, що ми не зупинимося працювати навіть тоді, коли ми будемо давати свою оцінку суддям, яких ми не змогли оцінити якісно до того. Тобто ми приймаємо інформацію стосовно всіх суддів, незалежно того, прийшли вони кваліфікаційні оцінювання, чи ще їх це чекає. І ця інформація, ці знання нам є корисними, оскільки ми сподіваємося, що за реформи органів суддівського врядування ми зможемо повернутися до належної оцінки всіх суддів, які мають негативні висновки наші. Зараз у нас дуже гарячий робочий період, і літо не буде сумним.
Що ж, гарного і плідного вам робочого літа. Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що Ви слухаєте ефір Громадського радіо. Сьогодні у ньому, у цьому спецефірі, ми говорили про те, як судова гілка влади впливає на процеси в країні у часі політичної турбулентності. Що ж, будемо продовжувати стежити за тим, що відбувається, інформувати вас про це у новинних випусках, ну і, звичайно, обговорювати у ефірах. У студії для вас сьогодні працювала Анастасія Багліка, Ірина Нижник допомагала мені за звукорежисерським пультом. За кілька хвилин новини від Валентини Троян. Слухайте, думайте.
Вибори. Що там вибори?